Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl: Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný, nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl: Ach, nedopřás mi potomka, to má být mým dědicem správce mého domu? Hospodin však prohlásil: Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil: Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal: Tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil: Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím? I řekl mu: Vezmi pro mne 3letou krávu a 3letou kozu a 3letého berana, hrdličku a hloubě. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé. Ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Tu Hospodin Abramovi řekl: Věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu 3. Potom odejdou s velkým jměním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve 4. pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece Veliké, řece Eufratu, zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmonců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenánců, Girgašejců a Jebúzejců.
Dnes ráno jsme se poprvé sešli s děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, s panem docentem Petrem Chalupou, abychom spolu probírali tenhle ten zvláštní starozákonní text. Pane docente, ten text se dělí tak na dvě části. V té druhé části tam je ta tajuplná scéna s uzavřením smlouvy. Podívejme se nejprve tedy na tu první část, která je srozumitelnější. Abram prodělal už spoustu zkušeností s Hospodinem, byl vyveden z Urkaldejských, vešel do země zaslíbené, kterou mu Bůh slíbil, potom odešel do Egypta, rozešel se s Lotem, vybojoval zápas s Kedorlaomarem a teď se setkává s Hospodinem, který se mu ukázal ve vidění a má velkou starost o své potomstvo. Už jednou dostal zaslíbení, že bude mít potomka, ale on pořád ještě má tu největší starost o to, že jeho dědicem bude damašský Eliezer. Proč je to potomstvo v případě Abrama tak velmi důležité?
Národ, který v Abramovi vidí svého prapředka, v době mnohem pozdější, než ve které můžeme předpokládat život tohoto praotce, se nachází v situaci, která byla té Abramově velmi podobná. A sice hrozilo, že tento národ vymře, že bude nepřáteli zničen. Že v situaci, kdy je odveden do daleké cizí země ve stavu válečných zajatců, už nikdy neobnoví svůj život v té krásné zemi, kterou považoval za svoji vlast. Právě v těchto chvílích bylo pro příslušníky tohoto národa velmi důležité získat znovu důvěru, získat naději v budoucnost, vyprávět si příběhy, ve kterých se to rozmnožení národa už od potomka nečekaného už přirozenou cestou a přece přijatého získání země, která ještě patří někomu jinému, přece uskutečnilo.
Takže je to vlastně jakási stopa pospátku, že se tam zkoumá ta geneze, ten původ toho národa, který prožívá něco zlého. Přesto ale, když se podíváme na Izrael jako na národ, tak tam vnímáme vždycky tu otázku potomka jako otázku prvořadou. Je tam celá řada neplodných matek, neplodných manželství a vždycky je to vnímáno jako veliké neštěstí. A tady následuje několik scén, které také řeší ten problém, že když ten člověk nemá potomka vlastního, tak je to něco, jako kdyby prohrál svůj život.
Život prožívat, život předat v podobě dětí znamenalo být nositelem požehnání, být nositelem té moci, která život Bohem Stvořitelem jednou darovaný rozvíjí, pečuje o něj, stará se o něj v následujícím čase. Ten, kdo neměl potomka, cítil se vyloučen z působení toho požehnání, právem tedy naříká jako Abram, přestože v předcházejícím textu je vítězem nad mnoha králi, to podstatné tím vyřešeno není. Snad tedy všechny ty biblické tradice, ve kterých tolik záleží na potomkovi, v tom širším smyslu můžeme chápat, jsou projevem té starosti o požehnání v podobě péče o život, o rozvoj, dnes bychom řekli kvalitu života.
To je zajímavé z dnešního pohledu, že když člověku spíš jde o to vítězství ve všech sférách, nežli o toho potomka. Zajímavé je tady, že ten úsek náš jakoby předjímá celou tu Abramovu starost tím božím zaslíbením. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Proč je tady takovéto zaslíbení zrovna v tomto místě?
Jednak ta formulace nebojí se je odpovědí na blízkost Boha, která u člověka vzbuzuje bázeň, strach až pocit ohrožení vlastního života. A ten štít jako ochrana bojovníka, případně odměna ve smyslu dosažené kořisti, jsou v jakémsi kontrastu právě s tím předcházejícím textem. Abram jako válečník a vítěz nemůže spoléhat a nemá se spoléhat na to, co sám svou válečnou mocí dokáže, případně co získá jako kořist. Ta podstata těchto věcí je v Bohu, který říká, ukazuje na sebe, já jsem tedy tvůj štít, já jsem tvá odměna.
I navzdory tomu, že jsi zatím sám, že nemáš potomka, tak máš mě.
Dá se tak říct.
To je hezké. To zaslíbení potomstva je trojí celkem. Jednou je Abramovi slíbeno, že bude mít potomku, jako je prachu země. Jindy ve 22. kapitole jako písku na břehu moře. A tady v té naší kapitole jako je hvězd. To jsou nádherné metafory, které vyjadřují obrovské množství. Zkusme se nad nimi trochu zamyslet, proč takovéto, až bych řekl, velikářské metafory.
Jak jsme před chvíli řekli, má-li tím, co vlastně Abram má, být sám Bůh, potom míra toho daru, byť zatím přislíbeného, má odpovídat míře toho, čím nebo kým sám Bůh je, tedy pro člověka až nepředstavitelné nebo člověkem nezvládnutelné, nemanipulovatelné množství je znázorněno těmito metaforami, které ten přebytek nadsazují nebo zase velmi poetickými obrazy vykreslují pro člověka, který je jen trochu schopen vnímat.
Je zvláštní, že Abram uvěřil Bohu a tady je ta slavná věta, která potom je opakovaná v Novém zákoně, že Hospodin mu to počítal za spravedlnost. To se sice dobře čte a hodně cituje, ale moc tak česky mi to nezní, že mu to připočetl jako spravedlnost, co si pod tím mám představit.
Je možné si představit zhodnocení toho, té Abrahamovy prosby nebo jeho nářku. Jde o spravedlivý nárok. Není to něco mimo nebo něco přehnaného. A ten pojem spravedlnost, který nám zní příliš ve smyslu dobré odměňovat, zlé trestat, má především v té starozákonní souvislosti trochu jiný význam. Slovem spravedlnost označovali v hebrejštině řád, který panuje v celém stvoření, který sám stvořitel do celého světa vložil, a správně žije kdokoliv, kdo do toho světa patří, když tento řád objeví a jim se řídí. Tedy v tom spolehnutí na Boha Abram objevil ten řád, který se jeho týká i bezdětného člověka, a spolehl na Boha, který je dárcem veškerého života, tak se do toho řádu správně vřadil, tím mu to mohlo být připočteno, biblicky řečeno, za spravedlnost.
A je zvláštní, že zrovna tohleto apoštol Pavel vyzdvihuje jako ten nejdůležitější princip, který je stále platný.
Snad v kategoriích, které jsou nám bližší, můžeme uvažovat, jde o vztah k Bohu. Jestli je Abram prohlášen za spravedlivého, potom jinými slovy také se dá opsat, je ten jeho vztah k Bohu, víra, označen za ten vztah pravý, správný.
Podívejme se teď na tu druhou část, která popisuje uzavření smlouvy. S výjimkou jednoho textu z Jeremiáše, kde je připomínka také smlouvy, která se děje takovýmto způsobem, nikde jinde ve Starém zákoně nemáme popsáno smlouvu uzavíranou tím, že se rozpůlí zvířata a teď ty smluvní strany mezi tím procházejí. Je to pro mě jako člověka 21. století něco naprosto nepochopitelného. Zkuste nám vysvětlit princip té smlouvy. Proč tímto způsobem a co je podstatou vlastně té smlouvy?
Kdybych navázal na to, co jste říkal, ti partneři ve smlouvě, když procházeli mezi těmi půlkami zabitých zvířat, sebe zavazovali až do té míry sebezničení, co naznačovaly ty půlky zabitých zvířat, v případě, když ty smluvní dohodnuté podmínky nesplní.
Že poruší.
Poruší. Tedy můžeme sledovat závazek, kterým se zavazuje vlastně sám Bůh až do krajnosti. Z pohledu člověka, že to už víc nejde.
Zajímavě, Abraham vůbec neprochází mezi těmi půlkami.
Přesně tak. To zdůrazňuje ten moment, že on není partnerem v té smlouvě jakoby na stejné úrovni, ale že se ze svého svobodného rozhodnutí tímto způsobem člověku zavazuje sám Bůh.
A proč to dělá?
Je ve formulářích, které ze starověkých textů byly objeveny a přirovnány k těm smlouvám biblickým, je takový výrazný moment společný. Svědkem při uzavírání té smlouvy není právník, notář, advokát, ale Bůh nebo nějaké božstvo. Tím je ta platnost stvrzena jaksi v nejvyšší míře. Snad proto, že zde není nikdo větší a vyšší, kdo by platnost té smlouvy potvrdil, sám Bůh se zavazuje, sám, který v tom symbolu ohně prochází mezi těmi půlkami zabitých
zvířat. To je zase novozákonní argument, že neměl při kom vyšším by přisáhl, tak přisáhl sám při sobě. Co je podstatou té smlouvy? Co vlastně Hospodin Abramovi tímto způsobem slibuje?
Kromě toho potomka, ze kterého jednou se má vyvinout celý národ, jde velmi podstatně v druhé části obsahu té smlouvy o zemi. O zemi, která v tom výčtu těch národů, skupin, které ji zatím obývají, není volná, patří někomu jinému a má se jednou stát vlastí Abramových potomků, toho člověka, který zatím nemá ani vlastního syna. Jde zas o něco lidsky nepředstavitelného nebo neuskutečnitelného, na co se zase vztahuje toto zaslíbení.
A tady je ale řečeno, že se vrátí až po nějaké době, kdy budou žít někde jinde v cizině, dokud nebude dovršena míra Emorejcovy nepravosti. To znamená, že, jestli tomu dobře rozumím, že ti obyvatelé, kteří tam dosud žili, tak se nejdřív musí natolik provinit, aby byl důvod je odtamtud zlikvidovat.
Přesně tak.
To zní dost hrozně tedy mezi.
Hrozně to dnes zní a snad k tomu pro porozumění můžeme dodat. Uplatňuje se v tom pojetí takový základní klíč, který byl vysvětlením pro veškeré dění, i třeba hrozivé dění, můžeme dnes použít termínu genocída, zničení celého národa nebo celých národů, aby se vysvětlilo právě to proč. A jestliže ta země Emorejcům, to je souhrnný název pro všechny ty ostatní skupiny, nyní patří a má jednou patřit někomu jinému, proč ten dřívější vlastník té země byl vyloučen, vyhnán? Pro toho starozákonního člověka není možné si to vysvětlit jinak, než že se musel nějak provinit a ta ztráta té země je vlastně trestem za to provinění. Je samozřejmě pro nás toto schéma příliš černo-bílé, až někdy pohoršlivé, nepřijatelné. Nicméně ten starozákonní člověk jedině takto si dokázal vysvětlit, proč k něčemu takovému došlo.
My na to nějaké naše speciální vysvětlení asi nemáme.
My bychom mohli snad říct historicky. To všechno stěhování obyvatelstva v době, ve které snad mohl Abram žít, probíhalo v docela pokojném střídání pastvin těch lidí, kteří jako pastevci střídali ta území. Někteří přešli z toho kočovného způsobu života na usedlí. Samozřejmě mezitím byly spory o území, které zdálo se, že patří jedné skupině druhé, možná došlo i k nějaké potyčce. Nicméně něco takového jako genocída je nepředstavitelné v této době.
Čili to bylo spíš přepadení nějaké vesnice,
například.
Ale jinak my čteme třeba ještě v knize soudců, že v té zemi vlastně žili ty národy pohromadě.
Přesně tak. A některých území měst se Izraelci nemohli zmocnit, čili to je doklad toho, že ta infiltrace toho obyvatelstva nového probíhala čistě historicky vzato daleko pokojněji než nějaký.
To vypadá z těch textů.
Přesně.
Pane docente, na závěr bychom se mohli ještě zamyslet nad jednou věcí. Tady se jako centrální ukazuje ta otázka smlouvy, téma smlouvy. A to je téma, které přetrvává až do Nového zákona. Ježíš přichází se smlouvou, používá tuto terminologii, která nám dnes přijde možná trošku příliš legalistická nebo příliš právní. Je možné tuto abramovskou smlouvu, kterou zde s ním Hospodin uzavřel, ještě dnes nějakým způsobem vnímat jako aktuální, anebo to už je prostě pasé, to je historie, která se nás vůbec netýká?
Kdybych navázal na tu sebezavázání ze strany Boží, potom vlastně v Ježíši Kristu Bůh provádí totéž a v Ježíšově krvi prolité na kříži. Pro člověka jako druhého partnera té smlouvy zůstává vlastně jediné tu nabídku tohoto smluvního závazku přijmout a takovýmto způsobem se do něj vřadit. A tady ten pojem znovu se objeví víry, jak jinak se vřadit do této smlouvy a přijmout její závazek než vírou.
Takže ta analogie s tím děním, které jsme si dnes četli, tady vlastně zůstává.
Velmi blízká.